Эфирде Транс Дүния радиосы.
Ассаламу алейкум, кадырдан тыңдаушылар. Сизди агыйкат жолу эстерин тыңдоого чакырабыз. Көплеген адамдарды Иса Масихтин шакирттерин калай Кудайга унамлуу өмүр сүрө алатыгын ойлондурат. Акыбатында да Иса Масихтин шакирттеринин өмүрү кандай болуу керек? Бул тууралуу Абжали айтып береди.
Ассаламу алейкум, кадырлы радио тыңдаушылар. Сиздердин ички дүйнөңүзгө тынчтык, дилиңизге саулык тилейбиз. Исанын изине жүрүүчүлөрдүн жүрөгүндө терең сеним, ой санасы сөз менен исилери улумы өмүрүнөн көрүнүү керек. Кудай сиздин мынаны билип алганыңызды калайды. Эгер сиз Исага һәм онун курбанлык өлүмүнө сенүү аркылуу Кудайдын рухий баласы болсаңыз, сиз күнөкөр дүйнө менен бирге набыт болуп кетпейсиз. Сиз куткарылып, Кудай менен бирге бейиште мәңгү өмүр суруу укугуна ээ боласыз. Бирөөлөр болса, эй егер Исанын изинен жүргөнлөргө бейишке кирүү аңсат болса, онда алар ойларына келгенде силеп күнөслей бермейме? Алар Кудай жазасынан коркпайды, өйткени Кудай алардын барлык күнөлөрүн кечирип койгон, деп айтуу мүмкүн. Як, кадырдан тыңдаушым, бул сандырак. Булай ойлойтугунлар күнөнүн не экенин һәм Кудайдын мухадис экенин билмейди. Күнә жаман һәм жауыз нәрсе. Иса біздердің күнәнің құлығынан құтқару үшін келді. Ол бізге күнә істеуді дауам ете беруімізге көмектесу үшін келген жоқ. Исаға сенетін әрбір адам енді күнәнің құлы болмайды. Шайтанның құлығында жүргенлер ғана күнәдан сескенбей істейді. Ал Құдайдан күнәлар үшін кешірім алған, яғни құтқарылған адам өзгерген һәм жаңаланған жүрекке ие болады. Бұндай адам жаманлықтың кез келген түрінен аулақ жүреді. Бұл туралы мухадис жазуда былай делінген: солай етіп, кімде-кім Масих менен байланысқа ие болса, ол жаңа жаратылыс. Ескі нәрселер өтіп кетті, мінекей енді әммесі жаңа болды. Коринфлерге арналған 1-ші қат, 5-ші бап, 17-ші аят. Бізді тыңлап тұрған ағайын, мысалы, сіз үстіңізге таза ақ көйлек кисеңіз, баташ жерге барып отырасыз ба? Яқ, сіз киіміңізді былғап алмау үшін ондай жерден қашасыз. Құдай күнәсінен тазартқан адам менен де солай. Сіз енді Құдайға ұнамайтығында істегіңіз келмейтұғын болады. Керісінше, сіз Құдайға ұнауға тырысасыз. Егер бір адамға көп ақша қарыз болған жағдайда, сол адам сол қарызыңызды кешсе, сіз оған жамандық істейтұғын ба едіңіз? Яқ, сіз қайтама оған жағымлы нәрселер істеуге тырысасыз. Сол сияқты, сіз күнәңізді кешірген һәм жазадан құтқарған Құдайға мінедаршылығыңызды білдіріп, оны іс-әрекетлеріңіз бенен, сөзлеріңіз бенен, һәм бүткіл өміріңіз бенен құрметтейтін боласыз. Солай емес пе? Енді Исаның шәкірттері хақында Инжилде не айтылғанын тыңлап көріңіз. Елші Павел Титке арналған хатының 3-ші бабы 3-тен 7-ге дейін аятларында: себебі бір уақытлары біздер де ақылсыз, құлақ аспайтын адасқан, һәр түрлі жаман хәуестер менен хәзірлердің құлы болған жаманлық һәм күншілік менен жасаған басқалар біздерді һәм біздерді бір-бірімізді жек көрген адамлар едік. Бірақ құтқарушымыз Құдай өз мейірімін һәм адамға деген сүйіспеншілігін ашық көрсеткенде, ол біздерді қылған хақ істеріміз себебі емес, ал өз мейірім шапаты менен құтқарды. Біздерді мухадис рух арқылы күнәдан тазалап қайтадан туылдырды һәм жаңалады. Оның мейірімі менен ақланып, өзлеріміз үміт еткен мәңгілік өмірдің мирасқорлары болуымыз үшін ол мухадис рухын құтқарушымыз Иса Масих арқылы мол-мол етіп жаудырды. Петрдің 1-ші хаты, 1-ші бап, 14-16 аятларда былай делінген: тіл алғыш балалар сияқты болып, Құдайды білмеген өткен өміріңіздегі жаман қалеулеріңіз бойынша жасамаңлар. Керісінше, сіздерді шақырған Құдай мухадис болғаны сияқты, сіздерді әрбір іс-әрекетіңізде мухадис болыңлар. Өйткені былай деп жазылған: мухадис болыңлар, себебі мен мухадиспен. Соның мені Исаға сенушілердің өмірі туралы қандай жұмаққа келе аламыз? Бәлкім Құдай өзінің рухани балалары қалы бұл дүнияға өзінің қандай екенін көрсеткісі келетін шығар. Басқаша айтқанда, Құдай өзінің рухани балаларының оған ұқсағанын қалайды. Ал Құдайдың өзі қандай? Мухадис жазуды зерттеу барысында біз Құдайдың басты екі қасиеті мухадислік пенен сүйіспеншілік екенін білдік. Құдай мухадис, ол сүйіспеншіліктің Құдайы. Оның өзінің балаларына деген еркі қандай? Ол біздерді ол сияқты мухадис болғанымызды һәм оның бізді сүйгеніндей бір-бірімізді сүйгенімізді қалайды. Құдайдың рухи балалары өзлерінің мұқадес өміріменен сүйіспеншілікке толы жүреклерінің арқасында Құдайды білмейтін адамлардан өзгеше болады. Осы туралы Құдай сөзінде былай делінген: Құдайдың балалары мен шайтанның балаларын мынадай айыруға болады. Хақ іс істемеген һәм туысқанын сүймеген адам Құдайдан емес. Юханның 1-ші қаты, 3-ші бап, 10-ші аят. Өйткені Құдайдың құтқаратығы мейірімі бүткіл адамларға ашық көрінді. Бұл мейірім бізлерге құдайсыздықтан һәм дүниенің жаман хәуестерінен уаз кешіп, қазіргі дәуірде өзлерімізді тыйып білуді, хақ болуды һәм Құдайдың жолына лайықлы өмір сүруді үйретеді. Және де ол бізлерге хәзірше мүбәрек үмітіміздің, яғни ұлы Құдайымыз һәм құтқарушымыз болған Иса Масихтің салтанатпенен келуін күттіреді. Иса Масих һәрбір күнәміздің төлемін өтеп, құтқару үшін һәм бізлерді тазалап өзіне тиісті һәм жақсылық істеуге ынталы бір халық жарату үшін өзін бізлер үшін құрбан етті. Титке арналған хат 2-ші бап 11-ден 14-ке дейінгі аятлар. Сондықтан өтіріктен уаз кешіп, әрбіріңіз сенуші туысқаныңызға хақиқатты айтыңлар. Себебі әммеміз бір дененің мүшелеріміз. Ғазіпленсеңіз де, бұна істемеңлер. Құяш батқанша ғазіптен қайтыңлар, шайтанға жол бермеңлер. Ұрлық істеген ендігіден бұлай ұрлық істемесін. Керісінше, мұтаж адамларға үлестіретін бір нәрсесі болу үшін ол өз қолларыменен хадал минет етсін. Ауызларыңыздан ешбір жаман сөз шықпасын. Ал орныменен сөйлеп, есткенлердің рухын көтеретін пайдалы сөздерді айтың. Құдайдың мұқадис рухын қапа қылмаңлар. Құтқарылатын күніңіз үшін осы рухпенен мөрленгенсіздер. Жек көрушілікпенен бірлікте әрбір жаман ниет, ашу, ғазеп, бақырыс һәм өсек сөздерден ұзақ болсын. Ал бір-біріңізге мейірман һәм жан ашыр болыңлар. Құдай сіздерді Масих арқалы кешіргеніндей, сіздер де бір-біріңізді кешіріңдер. Ефесилерге арналған хат 4-ші бап 25-тен 32-ге дейінгі аятлар. Хай сүйікті туысқандарым, бір-бірімізді сүйейік. Өйткені сүйіспеншілік Құдайдан. Әрбір сүйуші адам Құдайдан туылған һәм Құдайды біледі. Егер кімде-кім Құдайды сүйемін деп туысқанын жек көрсе, ол өтірікші. Себебі көзге көрінетін туысқанын сүймеген адам көзге көрінбейтін Құдайды қалай сүйе алады? Құдайды сүйетін адам өз туысқанын да сүйеуі тиіс. Деген бұйрықты біздер Масихтан алғанбыз. Юханның 1-ші хаты 4-ші бап 7-ші 20-ші 21-ші аятлар. Иса Масихтің шәкіртлерінің өмірі туралы мұқадес жазуда осылай делінген: бұл Исаның шәкірті енді күнә істемейді, ямаса қоңсысын өзі сүйгендей сүйетін болады дегенді білдіреді ме? Яқ, ол еле де күнә істейді, бірақ күнәға ұмтылмайды. Одан шамасы келгенше қашуға тырысады. Күнә істеген уақытта ол Құдайдың сөзіндегі мына уәдеге сүйене алады. Бірақ Құдайдың өзі нұрда болған сияқты біздерде нұрда жүрсек, бір-бірімізбенен қарым-қатынаста боламыз. Һәм оның ұлы Исаның қаны біздерді әрқандай күнәдан тазалайды. Күнәміз жоқ десек, өз-өзімізді алдаған боламыз. Һәм біздерде хақиқатлық болмайды. Егер күнәларымызды мойынласақ, садық һәм хақ Құдай күнәларымызды кешіріп, біздерді әрқандай жамандықтан тазалайды. Аумин. Юхан жазған 1-ші хат 1-ші бап 7-ші 8-ші аятлар. Иса Масихқа тиесілі болған әрбір адам сүйіспеншілікке толы мұқадес Құдай менен дос болады. Адам ата менен Хауа ене күнә істеп, осы байланысты жойтып алды. Бірақ та Құдай Иса Масихтің атана ағашта төгілген қаны арқалы оны қайтадан қалпына келтірді. Құдай енді біздің қылмысларымызды қайтып есіне алмайды. Өткен Иса олардың құнын төлеп қойған. Масихтің арқасында Құдай енді біздердің аспандағы әкеміз болды. Ал біз оның рухи балаларына айналдық. Осы туралы мұқадес жазуда былай делінген: ол арқалы біздер һәммеміз бір мұқадес рухпенен әкеміз Құдайдың алдына бара аламыз. Солай етіп, енді сіздер жат һәм шет жерлі адамлар емессіздер, ал мұқадеслерге отанлас Құдайдың шаңырағының ағзаларысыз. Ефесилерге арналған хат 2-ші бап 18-ші 19-ші аятлар. Қадірлі радио тыңдаушы ағайын, сізбенен Иса ұшырасып, күнәларыңызды толығыменен кешіріп, жүрегіңізді жаңылады ма? Сіздің өміріңіз Құдайдың мұқадесілігі менен сүйіспеншілігіне толып, Исаның хақиқи шәкірті бола аласыз ба? Мұқадес жазудың мына аятлары туралы ойланыңыз. Иса Масихтан естіп сіздерге жариялап атырған хабарымыз бұл: Құдай нұр. Онда ешқандай қараңғылық жоқ. Егер оның менен қарым-қатынастамыз деп қараңғылықта жүрген болсақ, жалған сөйлеп, хақиқат бойынша жасамаған боламыз. Юханның бірінші хаты, бірінші бап, 5-6 аятлар. Осының менен хабарымыз өз мәресіне жетті. Тәңірі еміз сізге яр болсын.
Мейіріміңе толы жер беті, мейіріміңе толы өмірі, мейірімің соттан да үстем, қолымды төлеп қабылдады. Мейіріміңе толы өмірі, мейірімің соттан да үстем, қолымды төлеп қабылдады. Құтқарып
Достарым, ұсыным менен бағдарламамызды жұмақлаймыз. Бізге хат жазсаңыз, біз қуанамыз. Сұрауларыңыз болса жазып жіберіңіз. Егер қалесеңіз, біз сізге қуанышлы түрде Инжіл кітабын салып жібереміз. Бұл кітап сіздің өміріңізге Құдайдың тайырлап қойғанын білуіңізге жәрдем береді. Толық мәкен жайыңызды, аты жөніңізді жазуды ұмытпаңыз. Біздің мәкен жайымыз Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Қайталайман. Қазақстан, индексі 050000. Алматы қаласы, почта ящигі 366. Өзгерген өмір бағдарламасына. Соның мене қатар сіз бізге электрон почта арқалы хат жазсаңыз болады. Біздің электрон почтамыз mostik7@inbox.ru. Мен харплеп қайталайман. mostik7@inbox.ru. Және сіз мына номерге SMS жіберсеңіз де болады. 8-707-385-83-93. Қайталайман. 8-707-385-83-93. Бізге жазыңыз. Құдай сізлерді жарылқасын, қадырдан тыңлаушылар.